Kun paikalliset radiot 80-luvulla rikkoivat Ylen monopolin, myös urheilupuheeseen tuli uusia ääniä. Yksi tunnetuimmista tätä reittiä edenneestä selostajista on Antero Mertaranta. Lahtelainen Mertaranta oli kouluttautunut opettajaksi ja työskennellyt ala-asteen opettajana, kun hän aloitti lahtelaisessa rytmiradiossa. 90-luvun alussa Mertaranta siirtyi Yleen ja oli jo vuonna 1992 selostajana Barcelonan olympialaisissa. Mertaranta selosti yleisurheilua ja jalkapalloa muun muassa vuoden 1998 jalkapallon MM-kisojen loppuottelun. Jääkiekko on kuitenkin se laji, joka ensimmäisenä yhdistetään Antero Mertarantaan. Vuoden 1994 Lillehammerin olympialaiset ja vuoden 1995 mestaruuteen päättyvät MM-kisat muistetaan yhtä hyvin Mertarannan selostuksista kuin Leijonien maaleista. Se on siinä. Ruotsin puolustus pelataan kebabkioskille. Ihanaa leijonat, ihanaa. Ja taivas varjelle, mitä sieltä tulee. Nämä kaikki ovat Mertarannan selostuksista kansan suuhun päätyneitä ilmauksia. Tässä Urheilu-Suomen henkilökuvassa vuodesta 1999 freelancerina toiminut Mertaranta puhuu urastaan, työnsä luonteesta ja muutoksista, joita urheilun paisuva tarjonta tuottaa. Löytyykö kaikkeen riittävästi ammattitaitoa?
Varmaan ensimmäisenä mä muistan ihan, kun mä asuin tuossa Heinolassa ja on sieltä päin kotoisin, niin on varmaan pesäpallo-ottelut, mitä mä ensimmäisenä muistan, mitä pienenä poikana tuli käytyä katsomassa. Ja yleensä mitä tapahtui silloin, ulkojäät oli silloin, niin tietysti jääkiekkopelit on muistissa hyvin. Se oli uskomaton tunnelma, kun on 25 pakkasta ja siellä palellaan siellä ulkojäällä. Että kyllä ne sieltä omasta lapsuudesta, siis ne tulee ilman muuta mieleen.
Mikäs muuten Heinolassa oli lätkäjengi silloin?
Heinolassa oli semmoinen kuin HP47 oli silloin ja sitten Heinolan Mailapojat pelasi pesäpalloa, joka oli ihan Suomenkin mittakaavassa ihan hyvä joukkue. Sehän on ainahan se on uniikkia, kun ollaan ulkona ja siihen liittyy ihan tämmöisiä, niin kuin siihen aikaan oli, että eihän hallit oli harvinaisia siihen aikaan, jopa tekojäät oli harvinaisia. Mm.
No, mitä sä muistit, mikä oli semmoinen merkittävä tällainen TV:n tai radion kautta koettu urheilutapahtuma ja kuka siellä puhuu?
No tietysti mäkin kuulun siihen heimoon, että meilläkään ei siis nuorempana ollut edes televisioa vielä, että mäkin tuun vähän semmoisesta oloista, että siihen ei ollut mahdollisuutta, että piti naapuriin mennä ja radioa tuli kuunneltua. Kyllä mä luulisin, että ensimmäiset muistikuvat varmaan mulla siis urheilusta on kuitenkin, luulisinpa, että ne tulee radion kautta. Eli käytännössä silloin se tarkoittaa sitä, että Häyristä mä varmaan oon kuunnellut, Viherkentän Anteroa mä oon varmaan kuunnellut. Että kyllä ne radiosta ehdottomasti ne muistikuvat tulee. Ja sitten tietysti TV-tä pikkuhiljaa, kun pääsi enemmän katsomaan, niin sieltäkin sitten jotakin pieniä muistikuvia alkaa löytyä.
Miten tämä selostushomma sun kohdalla tuli eteen? Mitä sulla oli siellä pohjalla?
Se tuli eteen sillä tavalla, että mä oon ollut tietysti paljon aina puhetyöstä kiinnostunut ja yliopistossa lukenut puheviestintää ja tietysti mä oon kouluttautunut opettajaksi. Tässä oli aika hyvä niin kuin pohja sille puhumiselle, mutta se, että miksi jotain on tapahtunut, niin se on tietysti monien vahinkojen summa. Että radiosta mä aloitin aikanaan ja sitä kautta läksin kokeilemaan ja sitten siitä pikkuhiljaa niin kävin testeissä, hain tosiaan Yleen töihin aikanaan ja ajattelin, että mä kokeilen, että jos pääsisi jotain toimittajan töitä tekemään. Ja siitä se sitten aukesi monien vahinkojen kautta. Et ei mulla koskaan sellaista ajatusta ole ollut tai edes miettinyt sitä, että voisi urheilutoimittajaksi tulla tai ryhtyä. Mutta sitten kun mä oon ikäni urheilua seurannut ja ikäni urheilut itse, niin se oli aika luontevaa sitten lähteä kokeilemaan sitä.
Kerros vähän, miltä se mikä se meininki oli, kun sä siellä Rytmiradiossa siellä ensimmäisen kerran avasit suus ja selostit jotain?
Kyllä se jollakin tavalla se on ollut aika luontevaa. Mä oon tykännyt puhetyöstä paljon tykännyt puhumisesta paljon ja ikään kuin päässyt eläytymään siihen. Niin kyllä se oli hienoja fiiliksiä. Hän oli tietysti Lahdessa silloin kaksi pääsarjan jalkapallojoukkuetta ja jääkiekko oli nousemassa pääsarjaan silloin. Että silloin oli niin kuin hyviä mahdollisuuksia tehdä sitä ja tietysti radio eli pioneeriaikaa, niin silloin ruvettiin paikallisradiossa selostamaan. Niin mä satuin siihen hyvään saumaan sitten tietysti juuri sopivasti. Mutta kuten sanottu silloinkin, niin ne oli vaan, että tarjoutu tilaisuus ja sitten lähdettiin kokeilemaan, että no mitenhän tämä lähtisi toimimaan.
Lahti on sulle urheilukaupunki.
On se ilman muuta ja tietysti se on mulle niin kuin monella tavalla se paikkakunta, missä mä oon niin kuin oman työni aloittanut ja saanut tehdä ja saanut kokeilla paljon. Ja silloin tietysti sillä tavalla mulle äärimmäisen suuri merkitys ja mun mielestä historiaa pitää ihmisen aina historiaa muistaakin, kun jotain tekee. Että mistä on lähtenyt ponnistamaan, niin mä arvostan tietysti sitä, että mistä mä oon ponnistunut.
Kun tulit Yleisradioon sitten, niin mitä se oppi, mitä oli ne esikuvat, millaisia nyrkkisääntöjä siihen hommaan piti olla?
No se muutoshan oli hirvittävän iso silloin, todella iso, kun tuli niin kuin, nimenomaan vielä kaupallisesta radiosta, jossa aika vapaasti puhuttiin silloin ja sai puhua ja sai tehdä asioita niin kuin vähän oman mielensä mukaan, että se seurantahan tietenkään ei ollut kovin kummosta, joka on omalla tavallaan vähän murheellistakin, joka leimaa nykypäivääkin musta hyvin paljon. Että Yleisradio kun tuli tietysti, niin varmaan isoin oppi ainakin mulla oli se, että pääsi niin kuin ammatti-ihmisten kanssa tekemään töitä. Että sehän on se ylivoimainen juttu, mikä on Ylen niin kuin vahvuus edelleen, että on ammattilaisia paljon. Ja sitten niistä ammattilaisista, kun muodostuu se kokonaisuus, niin siitä sitten tulee jotain, jos on tullakseen. Et se oli se suurin oppi. Että tietysti se myös, että olihan siinä varmaan ristiriitojakin aikanaan sillä tavalla, että Yle eli kuitenkin silloin vielä niin kun oli paljon henkilöitä, joilla oli hyvin voimakas status ja muuta, niin tietysti se, että sä tuut vähän erilaisena ulkopuolelta, niin ne haasteet löytyi siltä puolelta, että kuinka paljon pystyy sitä omaa juttuaan tekemään ja saako tehdä ja voiko tehdä ja uskaltaako tehdä. Ja mä oon kuitenkin halunnut olla vähän semmoinen oman tieni kulkija aina, niin ne haasteet varmaan on siellä sitten aikanaan niin kuin löytää se oma tapansa tehdä siinä murroksessa, missä Ylekin eli silloin.
Pitikö sun panna suodattimia?
No varmaan mä luulen, että ulkopuoliset varmaan yritti laittaa ehkä enemmän suodattimia, mutta ei se kyllä niin kuin mun tapoihin ole koskaan kuulunut. Kyllä mä herkällä korvalla niin kuin kuuntelen palautetta silloin, kun se kehittää sitä omaa työtä, mutta tietysti sitten kun mennään vähän tämmöisiin niin kuin mutumielipiteisiin ja tekemisen erilaisiin tapoihin, niin kyllä mä niissä on aika määrätietoisesti pitänyt sitten oman pääni kyllä.
Sä mainitsit Häyrisen ja Viherkentän. Sieltäkö löytyy sitä esikuvaa?
No mä oon ajatellut niin, että mä oon vähän välttänyt sitä esikuvasanaa, mutta mä oon seurannut tietysti äärimmäisen monia henkilöitä. Nämä kaksi kyseistä henkilöä, joista Vipun kanssa aikanaan oli ilo tehdä töitäkin useita vuosia TV:ssä vielä, niin on semmoisia. Totta kai sieltä löytyy, olen mä ilman muuta seurannut Noposen työskentelyä ja siihen liittyviä asioita. Se radio on ollut mulle aina, mä oon jotenkin ollut aina radion tekijä kuitenkin jostain kumman syystä. Johtuu ehkä varmaan siitä, että radiossa se ilmaisuvoima on vielä parempi puhetyöläiselle kuin TV:ssä. No sitten tietysti, jos historiaa miettii eteenpäin, niin sellaisia henkilöitä, ketä mä niin kuin monella tavalla arvostan, sanotaan nyt näin, niin kyllä se Matti kuuluu varmasti siihen heimoon yhtenä henkilönä. Mutta tietysti niin kuin sanottu edelleen, että mä oon yrittänyt omassa työssäni niin kuin aina kuunnella ja poimia erilaisilta ihmisiltä erilaisia asioita. Niin sitä kautta mä luulen, että se on yksi tapa kehittää myös omaa työtänsä.
Mitä sä jakaisit niin kuin tämän perusdramaturgian radio-tv? Mikä se ero siinä on?
Sanotaan näin, että ensinnäkin se on varmaan kaventunut se ero hyvin paljon. Että musta se ero on tietysti ennen kaikkea se ero on siinä, että kun radio on väline, jossa ihminen ei näe, niin se antaa sulle sen kertomisen ja kerronnan mahdollisuuden, että radiohan on tarinan kerronnan ylivoimainen väline. Et se murros on mun mielestä tapahtunutkin nimenomaan siinä, että myöskin TV:stä on tullut hyvin paljon tarinan kerronnan väline, vaikka kuva näkyykin. Ja tästähän käytiin aikanaan jo silloin kovaa kädenvääntöä, että mitä saa puhua, mitä tarvitsee puhua, ja mä luulen, että se on edelleen käynnissä tämä, että, mutta se suurin ero mulle on ehdottomasti se, että sä pääset maalailemaan, puhumaan, ikään kuin tuomaan sen ihmisen sinne tapahtumapaikalle, kun hän ei itse sitä näe ollenkaan. Ja se on edelleen, niin kuin mä sanoisin edelleen, että se on se radion ylivoimainen vahvuus ja toisaalta mistä mä itsekin pidän. Ja kuitenkin viime vuosinakin on jonkun verran päässyt radioa tekemään tosin erilaisessa yhteydessä, en niinkään urheilua, vaan muuten, niin mä oon tykännyt siitä kyllä kovasti. Jos miettii niin kuin kuinka ammatti on kehittynyt ja kuinka asiat on kehittynyt ja paljon niin kuin medioita on tullut lisää ja nuoria on tullut lisää ja tekijöitä on tullut lisää, niin varmaan se on yksi, mistä kannattaa jopa kantaa vähän huolta, että kuinka ohuin eväin sitten osa porukkaa niin kuin tulee työtä tekemään. Että kyllä se kaiken perusta kuitenkin on se, kun lähtee töihin, että jos se pohjatyö on tehty hyvin, niin sitten sä pystyt keskittymään siihen itse tapahtumaan ja tekemään sitä, mikä on se katsojille se kaikkein ja kuulijoille se kaikkein tärkein asia, eli kertomaan siitä, että jos sun aika menee kauheasti siihen, että sä et ole nyt ollenkaan varma, mitä sä oot tekemässä, niin sitten tietysti tulee vaikeuksia kyllä.
Onko ollut tilanne, että sulla, jossa sä oot huomannut, että nyt ei tieto riitä?
No sanotaan näin, että mä oon pyrkinyt välttämään niin kuin aina semmoisia lajeja. Kyllä mä oon niin kuin realisti, että mä vältän lajeja, joita mä en tunne. Et kyllä mä niin kuin siinä mielessä voin aina itseään katsoa peiliin niin kuin luottavaisena, että kyllä mä aina kun mä töihin lähden, niin mä tiedän, että mä oon tehnyt asiat niin hyvin kuin mahdollista. Että totta kai siis on tullut lukemattomia kertoja sellaisia tilanteita, ettei tiedä. Tai ettei ehkä välttämättä edes oivalla, mistä on kysymys. Mutta ne ei ole kyllä valmistautumisesta johtunut, vaan ne johtuu sitten kaikista muista yhteen sattumista, jota sinne niin kuin sitten saattaa siihen kyseiseen tapahtumaan tulla.
Mitkä lajit sä oot jättänyt muille?
No moottoriurheilu mä oon tehnyt tosi vähän. Oon osallistunut jonkun verran, jotain rallia mä oon tehnyt, mutta moottoriurheilun aika vähemmän ja raviurheilun kokonaan pois. Et ne on varmaan ne ensimmäiset isot, mihin on turha niin kuin lähteä sekaantumaan, koska ne on niin omaleimaisia. Erityisesti raviurheilu on niin omaleimainen laji, että siihen on turha niin kuin sekaantua.
Minkälainen metodi sulla on? Mitkä ne osatekijät siinä oikein on?
No mulle, mä oon tämmöinen pedantti, mulle se on hyvin, hyvin selkeätä valmistautumista, siis mahdollisimman pitkäjänteistä valmistautumista, riippuen, jos on yksittäisistä tapahtumista kysymys, se on tietysti lyhyempi, jos on isot arvokisat tai tämän tyyppiset kysymykset, niin sitten se kestää viikkokausia, eli se lähtee ihan sieltä pohjatyöstä, eli käydään läpi joukkueita ja pelaajia, jos on kysymyksessä joukkuepeli, jos on yksilöurheilijoista kysymys, niin ihan samalla tavalla. Sitten aina, tietysti mä oon aina ollut sen tyyppinen tekijä, että kun mä näen urheilun niin kuin paljon laajempana kokonaisuutena kuin urheilun, eli tarkoitan sitä, että ihmisen täytyy tuntea sitä yhteiskuntaa, ihmisiä, historiaa, eli mä niin kuin ajattelen sen niin, että se urheilutapahtuma on semmoista maalailua enemmän, ja se vaatii hirveästi pohjatyötä, että mulle ei riitä missään tapauksessa, että mä kerron vuoron perään, että kellä pelaajalla kiekko tai pallo on, että se ei mun mielestä, se ei kuulu mun tapoihin tehdä, vaan sitä pitää rakentaa tarina, ja se vaatii hurjasti töitä, että ainahan sitä kysytään, että mitä te teette sitten, kun ette ole TV:ssä, niin kyllä se aika helppo siihen on vastata, että kyllä se ihmisestä riippuen, niin valtavasti se töitä vaatii.
Se on tuo opettaja tuo pohjalla.
Ehdottomasti joo, ja mä oon aina ollut semmoinen tyyppi kyllä, että mä oon kiinnostunut asioista, että kyllä mä oon niin kuin tosi kiinnostunut monesta ilmiöistä ja tämän tyyppisistä kysymyksistä, ja se kiinnostustyöhön on tietysti varmaan niin kuin kaikilla ihmisillä minusta se avainasia, että jos sä oot kiinnostunut, niin mä voisin kuvitella, että se huokuu sun tekemisestä.
Onko se dramaturgia perustuksessa ihan siihen, että okei, mitä tapahtuu, niin sen mukaan mennään, että reagoidaan, vai onko siinä mitään muita tuommoisia perussääntöjä?
No kyllä, se tietysti näin varmasti on, että tekijän kannaltahan ihanteellista on se, että siellä tapahtuu erilaisia asioita, mutta ihan yhtä lailla tietysti on valtava määrä tapahtumia, missä mä itsekin olen ollut, mitkä on hyvin tapahtumaköyhiä. No silloin tullaan juuri tähän kysymykseen, että mitä muuta materiaalia sulla on käytettävissä kuin se pelkästään se, mitä ihmiset näkevät. Että se dramaturgia perustuu siihen, että sun pitää sitten ikään kuin ruveta syöttämään ihmisille erilaisia asioita, jos ei siellä tapahdu mitään. Ja se on tietysti hieno haaste tässä ammatissa, että sä pystyisit siihen, että koska kaikessa urheilussa tapahtuu aina jotain. Yksilöt on mielenkiintoisia, joukkueet on mielenkiintoisia, niin tätä kautta se musta löytyy sit se tekemisen malli.
Jostain Raimo Häyrysestähän sanottiin, että jos häntä radiosta kuunteli ja katsoi kuvaa, niin sehän jutteli sitten vaikka ummet ja lammet ja mitä tahansa, mutta se oli aina mielenkiintoinen kuitenkin.
Joo, kyllä se varmaan niin kuin puhetyö aika pitkälle tätä juuri on, että kyllä mä niin kuin esimerkiksi omasta historiasta hyvin muistan, kun me tehtiin englantilaista jalkapalloa aikanaan Röngän Jukan kanssa vuosikaudet, niin tietysti meillä se nyt karkas sitten ihan täydellisesti jo käsistä se homma sillä tavalla, että se rupesi olemaan jo huolestuttavia viestejä, kun ihmisiä niin kuin kiinnosti paljon enemmän, mitä me rupatellaan siellä kuin se peli. Ja me niin kuin käännettiin se juuri siihen, että meillä oli ihan mielettömiä tarinoita ja tietysti oltiin molemmat innostuneita ja vedettiin vähän överiksikin välillä, niin sitten tavallaan sitten tullaan myöskin tähän rajalle, että kuinka pitkälle sä voit viedä sitä, jotta siitä ei niin kuin synny jo sitten ihan niin kuin mahdotonta yhtälöä kuuntelijalle tai katsojalle. Radiossa vielä voi pikkusen niin kuin ikään kuin viedä sitä siihen suuntaan, mutta TV:ssä, jossa kauheasti rupeat puhumaan kaikesta siitä, mitä ihminen ei näe, niin silloin ollaan vaikeuksissa mun mielestä kyllä.
Pentti Salmi jossain sanoi, että jos äänensä on huutanut käheeksi pikkuasioista, niin mitä on jäljellä sitten, kun jotain ihan oikeasti tapahtuu?
Tämä on hyvä kysymys ja mä luulen, että sekin on oppimisen kautta tapahtuva asia. Että kyllähän nuorena, kun itse aloitti, niin kaasuhan lyötiin heti pohjaan tietysti ihan välittömästi. Ja sitten ollaankin siinä tilanteessa, että mitä sitten tapahtuu, kun oikeasti tapahtuu. Että minusta se on oppimisprosessi ja se on jokaisen niin kuin tekijän itse sitten niin kuin selvitettävä itselleen. Että mulla on ollut sitä sen oppimisen kanssa, niin kuin mä tein pitkään töitä ja juuri se, että kun urheilutapahtumahan on, se on kuin näytelmä. Että se pitäisi niin kuin polveilla ja edetä, että siellä on kliimaksia välillä ja sitten on antikliimaksia ja sitten tapahtuu taas jotain muuta. Niin jos sä tämän saat niin kuin irti siitä, niin silloin mä luulen, että se voisi katsojallekin olla semmoinen kokemus, että hän nauttii siitä, mutta ehdottomasti se on äärimmäisen merkittävä kysymys se, että millä tavalla sä niitä panoksia lisäät, jotta ne panokset on sitten täydelliset silloin, kun esimerkiksi finaalia tai loppukilpailua niin kuin tehdään. On päivän selvää se, että kun aikanaan tehtiin radioon, kun ihminen pystyy Kalevala lukemaan kannesta kanteen, niin on ihan selvää se, että sä pystyt niinku ruokkimaan omaa ilmaisuasi täysin eri tavalla. Sitten kun tullaan tämmöiseen aktiiviseen, suorastaan aggressiiviseen tekemiseen, niin sitten se tietysti muuttuu täysin se tilanne. Silloin sun pitää tehdä urheilua. Liian paljon tekijät on samantyyppisiä osittain. Että sieltä puuttuu se semmoinen omaleimaisuus. Ja se on varmaan yksi suurimpia haasteita tässä ammatissa. Mä oon itsekin kouluttanut paljon nuoria, suuria tulevaisuuden lahjakkuuksia ja toivoja, niin se ensimmäinen asia on se, että löytää sen oman tekemisen mallin. Kun suomalaisille ihmisillehän tätä tehdään, niin tietysti se lähtökohtaisesti täytyy olla aina se, että sä niin kuin yrität sitä tukea sitä suomalaisuutta niin kuin omalla tekemisellä. Sitten kyllä mä niin kuin ilman muuta sen koen näin, mutta tietysti myös ilman suomalaisuuttakin urheilu ja huippu-urheilu on hienoa. Että myöskin sit toinen vivahde liittyy siihen, että riippumatta siitä, onko siellä suomalaisia vai ei, niin sä saat tai voit tehdä siitä hienoja elämyksiä ja kokemuksia katselijoille.
Miten sä ajattelet sun ammattikuntaasi, niin mihin sä niin kuin tuossa ammattikuntien kartalla sijaitset? Minkä ammattikuntien välissä se siellä on?
Se onkin mielenkiintoinen kysymys. Mä oon itse kokenut, niin kuin mä sanoin, mä oon itse kokenut, kun me ollaan tämmöisiä esiintyviä taiteilijoita, niin kyllähän se aika paljon menee sinne, niin kuin sitten sinne luovuuden puolelle, eli sinne, että niin tietysti kun meillä ei ole käsikirjoitusta aina, että näyttelijät on siinä mielessä niin kuin oma heimonsa. No sitten tulee esiintyviä taiteilijoita. Se voisi olla omalla tavallaan, siinä voisi olla vaikka ripaus, vaikka stand-up-komiikka, jota ei silloin vielä tunnettu niin paljon. Se on ripaus niin kuin monia mielenkiintoisia asioita. Se on ripaus vähän poliittista saarnaa. Se on ripaus jopa kirkollisia menoja, koska siinä tulee niin kuin tämän tyyppisiä efektejä mukaan. Että tämä on siinä mielessä äärimmäisen monipuolinen ja hieno ammatti, että sä pystyt niin kuin kauhealla paatoksella välillä vetämään ja välillä vetämään ihan överiksi ja muuta, niin se sijoittuu jonnekin sinne välimaastoon, että jos tuosta vähän yrittää hahmottaa, niin vähän erilaisia lankoja pystyy vetämään, mistä ainakin mä löydän itteni.
Tässä mielessä kun ajattelee, että sehän on hirveän rikas silloin se kenttä.
Erittäin rikas, jos sä haluat hyödyntää sitä. Tässäpä tullaan juuri siihen keskusteluun jälleen, että aina mielletään se, että urheilutoimittaja on niin kuin urheilutoimittaja. Siis tämä tämmöinen naureskelu aina siitä, että osaako se muuta tehdä kuin urheilutoimittaja. Niin mulle se on just ollut se maailma, että mä haluan sekoittaa siihen kaikkea muutakin, jotta sä saat niin kuin, että siitä tulee sellainen rikastuttava kokemus myös itselle. Että mä oon jyrkästi sanonut irti siitä, että mä oon joku urheilutoimittaja. Se on mun ammatti, mutta mä sanonut jyrkästi siitä irti, mitä se niin kuin pahimmillaan tarkoittaa.
Oletko ajatellut tätä, että missä määrin Suomi niin kuin ihan verrattuna muihin maihin on urheiluhullu tai urheilumaa?
No me ollaan varmasti, niin kuin monet on sanonutkin, että me ollaan varmaan tämmöinen menestyshullu kansa. Että kyllä Suomi urheilumaa on, mutta me halutaan tietysti sitä menestystä. Ja näkeehän se kaikesta keskustelusta, kun sitä menestystä ei tule, niin minkälainen sitä myrsky siitä syntyy. Ja kyllä niin kuin kaikissa maissa, tietysti mäkin olen lukemattomissa maissa käynyt, niin kyllähän urheilulla on valtava merkitys. Ne lajit vaan vaihtelee. Meillä se on niin kuin jääkiekko ollut viime vuosina ylivoimaisesti ykkönen. Sitten kun mennään Keski-Eurooppaan, mennään Amerikkaan, niin se on jalkapallo. Että tavallaan nämä lajikirjothan on hyvin erilaisia eri maissa, mutta se intohimo urheiluun ihmisillä kyllä on. Ja tietysti me jokainen tiedetään se, että se on sitten ihan eri sfääreissä, kun mennään tosiaan semmoisiin kulttuureihin, missä se ihmisen niin kuin perusluonne on jo hyvin erilainen. Että kyllähän me, kun me ollaan täällä vähän metsäläisiä, kun me ollaan, niin sehän vaatii niin kuin riittävän paljon, että ihminen sitten lopulta antaa itsensä siihen ja nauttii siitä, mitä hän näkee tai kokee.
No sä oot joutunut tarkkailemaan sitä fanikulttuuria, ja miten se on sun mielestä muuttunut tässä sun uran runsaan 20 vuoden aikana?
No se on muuttunut tosi paljon tietysti, se on muuttunut ilman muuta paljon, että jos mietitään sitä, että katsojatkin oli aikanaan ja kuuntelijat ja katselijat oli varmaan tarkkailijoita enemmän, niin kyllä se nyt on muuttunut tosi voimakkaasti, siis ensinnäkin tietysti kantaa ottavammaksi, joka on monella tavalla hyvä asia, mutta se myöskin näkyy sitten kaikkialla tuolla, näkemään se nykyisin lajeissakin hyvin paljon. Se on meillä näkyy ihan jääkiekon lisäksi nykyisin jalkapallossa, lentopallossa, koripallossa. Sehän näkyy, se fanikulttuurihan näkyy myöskin siellä, että se murros on niin suuri, että tuhannet ihmiset seuraa niin kuin Suomen maajoukkueita eri puolille maailmaa. Niin onhan nämä valtavia muutoksia siihen, mitä ne ovat aikanaan olleet.
Siinä on pieni ero, kun ajatellaan lentopallojengin faneja ja susijengin faneja ja lätkäjengin faneja, niin että millaista ryhmää siinä on?
On, siinä on isoja eroja. Jääkiekossa edelleen on niin kuin, mitenkä se nyt osaisi kauniisti sanoa leimaamatta ketään ihmiset. Jääkiekko on ehkä kuitenkin vielä semmoista alkuvoimaista fania siellä, että et se on niin, ne elää niin syvälle ja elää siinä kaikessa, että et ehkä näissä muutamissa muissa lajeissa sit voidaan jo sanoa, että se on vähän analyyttisempääkin se, vaikka se kannustus on ihan rajua, mutta kyllä se erot selvästi edelleen on olemassa, mutta edelleen se on siinä myöskin muutoksia siinä tapahtunut. Uusi sukupolvi tulee ja ne ymmärtää asioita ja näkee asioita eri tavalla, että varsinkin alkuaikoina, kun jääkiekolla meni hyvin, niin silloinhan se sai vähän kielteisiäkin piirteitä se laji fanius, mutta musta siinä on tapahtunut muutoksia hyvään suuntaan. Jääkiekko on luonut puitteet ihmisille kaikkein ensimmäisenä, luonut siis puitteet siihen katsomiseen. Mm-hmm. Ja kun siihen katsomiseen, jos siihen liittyy virvokkeita ja muuta, niin en mä näe sitä pahana ollenkaan, että jääkiekko on siinä mielessä monelle esimerkki, että kun laitetaan puitteet kuntoon, niin alkaa myöskin kiinnostusta löytyä. Et monet lajit on tullut jälkijunassa ja on edelleen siinä samassa junassa vieläkin, että ei ole vieläkään kunnossa. Et tavallaan niin kun se yksioikoinen yhdistäminen sitten tohon taas, niin kuitenkin ihmiset tulee tapahtumaan, niin siellä täytyy palvelua olla ja siellä täytyy erilaista muutakin kiihoketta sitten löytyä sen pelin lisäksi. Ja mitä se muuta tietysti voisi olla muuta kuin se, että siellä tarjoulu pelaa ja palvelu pelaa ja kaikki muut tämmöiset fasiliteetit on kunnossa, niin mä näen monella tavalla sen hyvänä asiana vaan sen, että onneksi me on siitä päästy niin kuin pois, että puolet jengistä tulee peliin sitten baarista, niin se ehkä on nyt jo sitten haihattelua, että semmoista ei varmaan enää kauheasti tapahdu.
Onko Kalerva Kummola kova jätkä?
On, millä mittarilla tahansa, niin on ehdottoman kova kaveri, että kyllä niin kuin hänen niin kuin tavallaan työnsä ja kaikki se, mitä hän on saanut aikaan, niin kyllä se ehdottomasti kaipaisi enemmän vielä arvostusta. Siis paljon on sellaista, mistä voi osoittaa kritiikkiä, mutta tämä suomalaiskansallinen tapa siitä, että joku ihminen kun tekee ja saa valtavasti jotain aikaan, niin siihen valitettavasti aitaa kaatuu myös silloin. Mutta niin pitää kaatuakin, koska vain niin kuin näillä vahvoilla henkilöillä ja vahvalla johtamisella, mitä varmaan suomalaiset nytkin peräänkuuluttaisiin monessa asiassa, niin vain sitä kautta syntyy hyviä tuloksia ja sille ei voi sitten mitään, että siinä on se osa prosenteista, on sitten, että kaikki ei tykkää, mutta se on musta kaikissa töissä sama asia, että ei tarvitse kaikkia miellyttää. Jääkiekko on kuitenkin kohtuullisen pieni laji. Ja sä pystyt niin kuin myös kansainvälisesti operoimaan, niin kuin Kale on tehnyt. Sä pystyt operoimaan siellä hyvin. Jalkapallossa me ollaan tämmöinen työläismuurahaistason, kakkostason toimija. Että meillä ei ole käytännössä mitään mahdollisuuksia niin kuin saada semmoisia henkilöitä, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, jotka aidosti pystyisi vaikuttamaan sen lajin sisällä. Ja siinä mielessä tietysti niin varmasti ensimmäinen asia on se, että saataisiin se maan oma niin kuin sen kyseisen lajin johto niin kuin sellaisiin käsiin, että siellä rupeisi tapahtumaan. Tämä koskee monia muitakin suomalaisia lajeja. Kyllä meillä niin kuin täytyy talviurheilu saada kuntoon ja monet muut asiat kuntoon niin edelleen. Että siinä mielessä se on juuri näin, että tietysti kaikki lähtee niistä urheilijoista. Kaikki lähtee siitä perustyöstä, mutta se lähtee myös siitä, että siellä todella siellä ylätasolla on sit henkilöitä, joilla on visioita, rohkeutta ja uskallusta tehdä päätöksiä silloin, kun se on mahdollista. Mun oma urheilukuluttaminen on nimenomaan se, että mä liikun itse. Se on mulle urheilun kuluttamista. Ja sitten se, että jos mä haluan, täytyy olla hyvin erikoinen tapahtuma, että mä menisin katsomaan urheilua jonnekin paikan päälle, tai sitten, että mä katon TV:stä, että ammattihan edellyttää, että sä seuraat, mutta on tosi vähän semmoisia asioita, mitä mä ihan niin kuin kuluttamalla sitten kulutan, että se on mulle vierasta, mulla on niin paljon mielenkiintoisempaa tekemistä vapaa-aikana, että mä en sitä urheilun kattomiseen kyllä kauheasti käytä.
Sulla on muki täys kyllä sitä.
Joo, ihan riittävästi, ja tämä ei ollenkaan liity siihen, että mä nautin omasta työstäni ja ammatistani, mutta mulle se on sitä, että se uudistuminen tapahtuu mulle juuri sitä kautta, että mä tein kaikkea muuta.
Mikä sun mielestä on urheilusankarien merkitys tässä yhteiskunnassa?
Se on iso niin kuin kaikkien muidenkin sankareiden. Että he ovat, siis urheilu on yksi yhteiskunnan niin kuin osa-alue, josta löytyy hyviä, äärimmäisen hyviä ja hienoja esimerkkejä urheilun saralta. Että totta kai sillä on merkitystä, mutta ei se nyt yhtään sen suurempi merkitys ole kuin millään muullakaan. Että urheilu on urheilua, se on viihdettä, se on ihmisille hyvä vastapaino kenties työlle tai jollekin muulle asialle. Että urheilusankaruus sinänsä on hienoa, mutta niin kuin sanottu edelleen, että rajansa kaikella kuitenkin, että mä suhtaudun siihen, niin mä suhtaudun ilonpitoon ja tämmöiseen kaikkeen niin kuin tietyllä antaumuksella, mutta niin kuin sanottu sitten kuitenkin, että ihan yhtä lailla mä sitten arvostan monia muitakin sankareita, joita elämässä on. Että urheilu ei siinä mielessä mulle poikkea sitä millään tavalla.
Menestyneitä urheiluita niin tässä on monenlaisia, mutta sitten on myös tähtiä. Miksi jostain urheilusankarista tulee tähti?
Tämä on musta tosi hyvä kysymys ja varmaan, siihen liittyy varmaan musta kaksi asiaa. Siihen liittyy tietysti totta kai ensimmäinen asia on se, että menestyy. Mutta sitten toinen asia on se, että minkälainen se persoona on. Se on juuri näin, että jotkut ihmiset vaan niin kuin kiinnostaa enemmän, jotkut urheilijat kiinnostaa enemmän, jotkut lajit kiinnostaa enemmän. Että sehän on myöskin median aiheuttamaa sitten tietysti se, että joistakin urheilijoista syntyy niin kuin määräänsä kovempi urheilija. Että sekin pitää aina muistaa, että mikä se urheilun mittari on se, että jääkiekkohan meillä on tässä niin. Sitten taas syntinen esimerkki siitä, että jääkiekossa liian helposti myös nostetaan niin kuin hirveän nopeasti urheilijoita niin kuin muka huippu-urheilijoiksi, jota he eivät todellakaan. Mä käsitän huippu-urheilun ihan eri tavalla. Mä oon saanut seurata tätä ammattia niin pitkään ja eri urheilijoita niin pitkään, että huippu-urheilija syntyy 10-15 vuodessa, jos on syntyäkseen. Se ei synny 2 viikossa eikä 2 kuukaudessa, että siinä se ero tulee.